тапшыруубузду татар башкырт дүйнөсү яңылыклары менен давам этебиз, урматтуу тыңдоочулар. Самарнын Шоллабаш районунда туган як ансамблин жетектеген Асхат Кабиров келечекте татар балдарында жыр сангатына көбүрөөк тартмакчы. Хазирге анын ансамблине көбүрөөк өлкөнүн жаштагылары жүрөт. Алар районунда гана түгел, өлкө көлөм чараларда да катнашып келе. Ансамбль жетекчисин татар балдарынын ана тилдерин билмөө маселеси биреши. Асхат Кабиров менен Самардагы хабарчыбыз Шамил Бахауддин аралашты.
Асхат эфенди, мен нечинчи жылдан бирле Шоллабашта яшайсың һәм ансамбльга кайча нигез салдың?
Мен инде үзем баштан айтасым килә, 30 еллар Самарда тордым инде дә, заводларда да эшләдем инде, анда да художественный самодеятельность белән занимался. Инде кызганычка каршы шул кризис деген заманалар келип жеткеч инде, заводта сокращениега эләккеч инде, мені шақырттылар үзімнің туған ауылыма, Чалыбашына шу татар ансамблінен ұйыстырға деп инде. Шынағы ризаланып қайттым инде. 2008 жылдан берді біз енді анда ұйыстырдық татар ансамблі, туған як деген әлі кішілер біз әлі бек әз. Без инде күбәйтергә уйлыйбыз инде коллективыбызны. Шундый татарча җырлаучылар, татар җырлар, җырларга яратучылар бик бар, творческий кешеләр бар. Беребез анда Зайдуллин Нурсинапа Казанда институт культуры бетерген татарча. Мына ул үзе яза, җырлар яза, шигырьләр яза, аны җырларында җырлыйбыз. Чөнки безне инде, без инде Чалыбашында гына концертлар куймыйбыз инде, бізне инде сабантуйларга шакыралар. Мына инде біз болдык всероссийский сабантуйда, Алькинада, Пухвистевский районда, шунда участвует иттек. Жаратушыларбыз бар инде, Аллага шүкір.
Ансамбльга бүгүнгү күндә нече киши йөри һәм шуларның исем фамилияларын әйтеп узарлы?
Мына бүгүнгү күндә инде бір нишек 8 кеше бардыр инде.
Менә ниндирәк җырлар сайлап аласыз? Син җитәкчеләре буларак үзең тәкъдим итәсеңме, әллә алар белән киңәшләп аларның рухына туры килгән җырны сайлап аласызмы?
Күбрәк инде мин җитәкче булгач инде үзем сайларга тиеш, үзем ришәйттергә тиеш нинди җырларны. Татар халык җырларын сайлап җырлыйбыз инде. Бір голска ғына тегел, екі голска, үш голска да жырлыйбыз енді. Анарсы енді Зайдуллин Нурсинапа, Язак жырлар, аның күйіне де жырлыйбыз, авторскыларды да жырлыйбыз. Акапельныйларды да өлемәнді жырларға, аны жырларға әлі, пока жетмәді әлі. Анарсы енді яштар күбірәге современный жырлар, қазіргі заманы жырларды яғаталар. Сондыны да үйренеміз. Но енді халықның тілегі бойынша да ұйыстырамыз. Сонды жырларды.
Шоллабашта кімдер көбірек яши? Қайсы милләт кішілері?
Шоллабашы түрлі милләтлі районы центр. Көбіреге әйтіре керек шуашлар бар енді. Көбіреге анда шуашлар.
Татарлар неше мың саналы?
Мына санадылар енді татарлар біздің анда үшінші орында тұралар. Бірінші орында орыс, екінші орында шуаш, татарлар үшінші орында пока. Может, татарлар алып десек көбейсе, бұлысты жоғары орынға мінербіз деп ойлаймын.
Асхат әфенді, сіз енді мен татарларына оқымаштырып, бірге топлап яши башладыгыз. Әмне бала шағалар жиылды ма жырларға берге сенің түбәрекке?
Шамил абай, қызғанышқа қаршы, қазіргі татар балалары никтер бик татарша сөйлей алмыйлар. Әлі тілекләре жоқпы сөйләшергә татарша? Мен инде әйтмеймін да анда жырларға дейп те инде. Мына инде шул балаларды да привлекать итәсе иде инде аларды да, алар белән дә заниматься итәргә минем планнар алда бар әле. Мен әле пока шул туган як белән әле пока мин занимаюсь, шуңа күрә әле пока әле мин әзрәк алда көннәрдә, алдагы вакытларда шул татарлар белән дә заниматься итәргә кирәк. Мына бер татар малае Турзуманов Дамир деген бір малай, 5-ші класта, Русия аңнамаған дәлі. Мына мен аның білен енді заниматься етілдім де, 5-ші жылы мен аның білен үйрендім. Мына енді өзіне де шап кетті, аны бек ихтибар беріп тыңдылар концертта, шол малайын жырлағанын.
2 жыл шанарға?
5-ші класта оқи, 13 жастылык малай әлі. Анарсы енді тағын 11-ші класс бітірген Алиева Рәзидә дигән бер татар кызы бар. Ул да татарча кызганычка каршы бик әз белә иде. Бана инде мин аны татарча сүзләрне чиста сөйләргә өйрәттем инде. Аның тиге миңа бүген 18 яшь дигән җыр өйрәндек без аның белән. Алай инде чиста татарча җырламаса да теләге булды.
Әсәт менә матур гына көлмәкләр тектергәннәр, ул көлмәкләрне тектерергә кем акча бирде?
Ул көлмәкләрне Сәбил абый без үзебезнең акчага тектердек. Кызгалычка каршы администрация бирмәде безгә. Бирмибез дә дип әйтмәделәр, ну и бирмәделәр дә инде. Шуңа күрә инде без инде монда 9 майга әзерләндек концертка да. Ну инде мәтәм кызлар әйдәгез инде мәтәм ки акча кемнән дә китергәҗү, әйдәгез мәтәм үзебезнең акчага тектерик. Әйтәнде и концертта выступать итик атым әтем нәстәнде кемнең нинди күй киемнән ул мәтәм ул тоже не делы әтем без хәзер артистлар.
Сез Самар өлкәсенең Чавылыбаш авылында яшәүче һәм эшләүче Туган як исемле татар ансамбле җитәкчесе Әсхәт Кабиров белән әңгәмә ишеттегез. Шамил